Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə jurnalistlərin başladığı aksiyaya siyasi məhbuslar da qoşuldu. Bu aşbada Azərbaycan üzrə xüsusi həm mərcəsinin təyin olunması ilə nəticələnə bilərmi?
İyuna qədər jurnalistləri azad eləməkdən və siyasi, o xəstə siyasi məhbusları azad eləməkdən asılıdır. Əgər eləsələr, onda vəli məsələ qayıtmayacaq. Etməsələr, onda iyunda artıq bu dəqiq olacaq.
Amerika səfiri də Azərbaycanda medianın azadlığından narahat olduğunu bildirdi. Avropada isə bir çoxların qorxduğu baş verdi. Quranın qadağan edilməsini təbliğ edən film yayımlandı.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation.
Filmdə İslam zorakılığa eyniləşdirilir. Biz belə yozunu qəbul etmirik. Faktiki olaraq çox hallarda zorakılığa məhsul müsəlmanlar məruz qalırlar. Cənab Wilderson bu filminin ekranlara çıxmasına biz çox təəssüf edirik. Biz hesab edirik ki, onun yeganə məqsədi təhqir etmək olur.
Və Azərbaycanda Kürün məcrasını dəyişməyə də kimlər və nədən maraqlıdır?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Ben mən məlim, bir dənə qarına qulluq elirim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Xalqdan eziti eşitdirik də görürük.
Heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün martın 28-dir. Azərbaycan hökumətinin İyibçi bayram eləmək üçün vətəndaşlarına verdiyi Novruz tətilinin son günüdür. Hökumət tətilinin özündən başqa yiyib içmək, bayram eləmək üçün vətəndaşlarına imkan verib, şərait yaradıb ya yox, bundan çox danışmaq olar. Amma indi yox. İndi ondan danışırıq ki, hətta hər kəsin bayram eləyib, yiyib içib dincəlməyə çalışdığı bir vaxtda da Azərbaycanda az qalanlar var. Qanadını gündən günə artan qiymətlərin fonunda cılızlaşan və əlacsızlıqdan yeməyinə də qənaət eləməli olanlardan, boğazından kəsənlərdən də danışmırıq. Bugün könüllü olaraq az qalanlardan, yeməkdən imtina edənlərdən danışırıq. Amma elə düşünməyin ki, onlar harınlıqlarından bayramda çox yiyib kökəldiklərindən indi arıqlanmaq üçün az qalanlardır. Yox, əslində onlar da əlacsızlıqdan azlığı seçiblər. Çünki istədiklərini tələb eləməyin başqa yolu qalmadığını düşünüblər. Söhbət azadlıq azlarından gedir. Söz azadlığı, siyasi azadlıq, vicdan azadlığı istəyib azlıq eləyənlərdən. İlk olaraq Eynullah Fətullayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbsdəki redaktoru azlığa başlayıb. Dünən və bugün azlığa 3 nəfər də qoşulub. Həbsdəki Qənimət Zahid Mirzə Sakit qardaşlarının da aksiyaya qoşulacağı deyilir. Üstəgəl bugündən 3 siyasi məhbus da azlığa başlayıb. Həbsdəki və azadlıqdakı jurnalistlər və siyasi məhbusların eyni vaxtda azlığa başlaması təsadüfdür ya yox? Və bu dəfə azlıq eləyənlər öz məqsədlərinə nail ola biləcəklərmi? Arifə Kazımovan söhbətində.
Martın 28-i səhər hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdıqları şəxslərdən Rasim Əkbərov, Müşfiq Mədətov və Ruslan Bəşirli bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində aclıq aksiyasına başlayıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onların tələbi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasıdır.
Mənə dünən gecə ilə zəng eləyiblər ki, bugün birinci kolonda deməli Müşfiq Mədətov, Rasim Əkbərov və Ruslan Bəşirli bugündən aclığa başlayıblar. Siyasi dustaqlara azadlıq tələbi ilə aclığa qoşulublar.
Bir qrup hüquq müdafiəçisinin daxil olduğu İnsan Hüquqları Federasiyasının siyahısına görə Prezidentin martın 19-unda verdiyi əf fərmanından sonra həbsxanalarda 64 nəfər siyasi məhbus var. Penitensiar sistemin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxovsa deyir ki, adı çəkilən şəxslərin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində aclıq etmələri barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.
Yox, elə bir şey yoxdur, yox. Birisi, bəlkə də o kimisə arzusudur, amma o elə bir şey yoxdur bizdə. Nə belə tendensiya var, nə belə bir hallar var. Hallar olur, hərdən vaxt aşırı, o da ki, yenə deyirəm, o öz problemlərlə bağlıdır. O da ki, özünüz bilirsiniz ki, bir müddətdən sonra özləri başlayır, özləri də bitirir varlığı.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri və vəkillər hesab edirlər ki, əgər siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin aclıq aksiyası genişlənərsə, bu iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında qurumun Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə həm mərcəçi təyin etməsinə müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili Səməd Seyidov isə deyir ki, məhbusların ən kəskin etiraz əlaməti olan aclıq aksiyası keçirməsini istəməzdi. Ancaq belə addımların Avropa Şurasında hansısa problemlərin baxılmasına yaxud kəskin şəkildə müzakirə olunmasına təsiri o qədər də yoxdur. Həm mərcəçinin təyin olunması məsələsi qeyri-konstruktiv addımdır və Azərbaycan buna münasibətini çoxdan bildirib.
Hesab edirəm ki, Avropa Şurası çətin bu istiqamətdə getsə də belə münasibətlər yalnız və yalnız kəskinləşəcək. Biz bütün problemlərin həlli istiqamətinin insan haqlarının araşdırılması, bərpa olunması, pozulmuş haqların müdafiəsi çərçivəsində baxırıq. Azərbaycana qarşı təzyiq kimi siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunmasına baxmırıq. Ona görə ki, belə bir məruzəçinin təyin olunması nəyi gətirib çıxaracaq? Kim ondan işləyəcək? Hansı problemlər həll edəcək? Hansı insanlara xeyir gətirəcək? Əksinə, münasibətlər daha da gərginləşəcək və kəskinləşəcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə əlbəttə ki, başqa fikirdədirlər. Onlar hesab edirlər ki, həm mərcəçinin təyin olunması vəziyyətə təsir eləyəcək. Ümumiyyətlə, siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycanda həm mərcəçinin təyin edilməsi reallaşmaq üzrədir. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, məhbusların aclıq aksiyaları bu sahədə müəyyən canlanma yarada bilər. Ancaq artıq bu məsələ həll edilib.
İyuna qədər jurnalistləri azad eləməkdən və siyasi, o xəstə siyasi məhbusları azad eləməkdən asılıdır. Əgər eləsələr, onda bəli, məsələ qayıtmayacaq. Etməsələr, onda iyunda artıq bu dəqiq olacaq.
Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə onların təqdim etdiyi siyahı da hazırda həbsxanalarda 30-a yaxın siyasi məhbusun olduğu göstərilir.
Arifə Kazımova siyasi məhbusların azlığından danışırdı. Amma bir şey də var ki, bir müddət əvvəl Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlmət Zahid mətbuata qarşı basqılara son qoyulsun tələbi ilə məhbəsdə azlıq eləyib, huşunu itirmək dərəcəsinə çatsa da tələbləri yerinə yetirilmədi. Əksinə sonradan daha uzun müddətdə həbs cəzası aldı. Monitor jurnalının redaktoru Elman Hüseynov da 2005-ci ilə qədər aldığı xəbərdarlıqlara, hədələrə məhkəmə qərarlarına baxmayaraq, həmişə doğru bildiyini yazdı və səsini qısmadı. Və 3 il əvvəl öz evinin qapısı ağzında güllələndi. Və elə indiyə kimi onun nə qatilləri tapılıb, nə də sifarişçiləri. Ondan sonra da döyülən, oğurlanan, təhqir olunan, bıçaqlanan jurnalistlər olub. Qısacası, Azərbaycanda mətbuatın, medianın, söz azadlığının durumu heç düzəlmir, əksinə günü-gündən pisləşir. Burada əməlli başlı qorxu, ümidsizlik mühiti yaradılır. Özdə bütün bunları biz demirik. Azərbaycan hakimiyyətinin əməkdaşlıq elədiyi müttəfiq saydığı ölkələr üzv olduğu təşkilatlar deyir. Bugün yenə deyildi. Amerikan Bakıdakı səfiri Enders, həbs olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin ailəsinə baş çəkəndə. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun reportajında.
The time has come for a serious dialogue, as many in Azerbaijan are calling for, between the media and civil society.
Artıq vaxt yetişib ki, Azərbaycanda hakimiyyət təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və media işçiləri bir araya gəlsinlər və mətbuatda yaranmış hədə-qorxu vəziyyətini dəyişdirsinlər, medianın inkişafı mexanizmlərini müzakirə etsinlər. Çünki həqiqətən müstəqil, obyektiv mətbuat olmadan demokratiya ola bilməz.
Truly free media democracy doesn't exist.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ən dərsin fikirləridir. Diplomat deyir ki, son iki ildə Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, qorxu mühiti yaranıb. Beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil institutlar dəfələrlə hakimiyyəti bu vəziyyəti dəyişdirməyə çağırıblar. Amma səfirin sözlərinə görə qəribəsi odur ki, bu çağırışlardan sonra vəziyyət düzəlməkdənsə daha da geriləyib.
Lakin bu beynəlxalq təşkilatlardan heç biri Azərbaycanı idarə etmir. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə edirlər. O adamlar ki, jurnalistlərə əl qaldırırlar, bıçaqlayırlar, hücum edirlər. Onlar Azərbaycanın gələcəyinin əleyhinə işləyənlərdir.
These people are working against the future.
Hazırda Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı satirik şair Mirzə Sakit və gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədirlər. Səfir Ders martın 28-də onlardan birinin Qənimət Zahidin ailəsinə baş çəkdi, Norvuz sovqatı təqdim etdi və problemləri ilə maraqlandı. Jurnalistin ailəsi beynəlxalq təşkilatların və diplomatların səylərinin baş redaktorun azadlığa çıxması üçün kifayət etməməsindən narazıdırlar. Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva.
Biz bilirik ki, siz həmişə jurnalistlərə dəstək vermişsiniz. Amma ki, konkret reallıqda hansısa bir nəticə olmur. Heç olmasa hansısa bir konkret sevindirici son olsun. Hakimiyyət ilə konkret İlham Əliyev ilə görüşəsiniz, bəlkə sizin sözünüzə bəlkə nəsə bir reaksiya verələr.
Problemin həllinin yalnız dialoqda olduğunu deyən Amerika səfiri isə əmindir ki, bununla Azərbaycanda söz azadlığı və mətbuata təzyiqlərinin bir dəfəlik aradan qaldırılmasından nail olmaq mümkündür. Belə ki, hakimiyyət aparılan danışıqlarda həm jurnalistlərə təzyiqlərin son qoyulması, həm də müstəqil mətbuatın inkişafı üçün mühitin yaradılması müzakirə olunur. Amma mətbuat nümayəndələri məsələnin dialoq yolu ilə həllinə o qədər nikbin yanaşmırlar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, əvvəllər də buna bənzər çağırışlar, hətta görüşlər olub, amma səylər nəticə verməyib. Sonuncu dəfə 2001-ci ildə keçmiş prezident bəzi qəzet redaktorlarını qəbul edəndən sonra müəyyən sakitlik yaransa da hər şey sonradan unuduldu. Və indi də dialoqdan heç nə gözləməyən Zahidov qardaşları buna görə həbsxanada arjığa başlamağa hazırlaşırlar. Yeri gəlmişkən həbsdəki gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi Eynullah Fətullayev də artıq 2 gündür ki, arjığ edir. Jurnalist işinə ədalətli və qeyrəsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa çıxmasını tələb edir. Həm də Avropa Şurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir. Fətullayevin azadlıqdakı həmkarları da baş redaktora dəstək məqsədi ilə arjıq aksiyasına başlayıblar. Hazırda onların sayı 3 nəfərdir, amma aksiyaya yeni iştirakçıların da qoşulacağı gözlənilir. Arjıq edənlərdən biri Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zahid Səfəroğlu deyir ki, onların əsas mesajı beynəlxalq təşkilatlaradır.
Yəni, mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq sözdən işə keçməyin vaxtı olduğunu başa düşməlidir.
Amerika səfiri isə bu fikirdədir ki, arjıq məsələni həll etmək üçün yaxşı yol deyil. Səfir ümid edir ki, yalnız dialoqla problem tezliklə həll oluna bilər və bu, jurnalistikanın gələcəyi üçün təminat ola bilər. Qənimət Zahidin ailəsi ilə görüşün sonunda səfir jurnalistin övladlarından böyüyəndə nə olacaqları ilə maraqlandı. Ancaq aldığı cavablar deyəsən səfirin gözlədiyi deyildi. Belə ki, onların arasında heç biri mətbuata meyilli deyildi. Amma ailəsi ümid edir ki, bundan sonra Novruz bayramlarını bir daha Qənimət Zahidsiz keçirməyəcəklər.
İnşallah gələn Novruz bayramında heç bir siyasi məhbusla qarşılayarıq. İnşallah.
İnşallah.
Oldu, sağ
ol. Çox sağ olun.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajında Amerika səfirinin Azərbaycandakı söz azadlığının durumu ilə bağlı yeni bəyanatlarından və jurnalistlərin azlıq aksiyasından danışılırdı. Söz azadlığı ilə bağlı söhbətimiz davam edəcək, amma bu dəfə Azərbaycandan yox, demokratik bir ölkədən, Hollandiyadan danışacağıq və söz azadlığının boğulmasından yox, su istifadəsindən, amma elanlardan sonra bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radyosunda kontekst verişi davam edir. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radyosunun verişlərinə səhər və axşamlar saat 8-dən 9-a və axşam 10-dan 11-ə kimi təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1500 tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Az əvvəl söz verdiyimiz kimi, indi də söz azadlığından danışırıq, amma demokratik ölkə sayılan Hollandiyadan. Və Azərbaycandan fərqli olaraq burada söz azadlığının boğulmasından söhbət getmir. Əksinə, hətta rəsmilər və qeyri-hökumət təşkilatları, hətta Hollandiyadakı əsl demokratlar da bəlkə də bu situasiyada çox istəyərdilər ki, söz azadlığını məhdudlaşdıra bilsinlər. Amma qanunlar və demokratik prinsiplər buna imkan vermir və nəticədə Hollanda hökumətinin qorxduğu başına gəlir. İslamın və Quranın qadağan edilməsini təbliğ edən bir film dünən internetdə yayımlandı. Söhbət millətçi Holland deputatı Gert Wilders'in fitnə filmindən gedir. Bu film hələ yayımlanmamışdan bir çox müsəlman ölkələrində etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Hətta Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Javier Solana bu filmin ekrana çıxmasından qorxduğunu dilə gətirmişdi. Dünənsə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məhz bu filmə görə xüsusi qətnamə qəbul elədi və söz azadlığından zorakılıq, ksenofobiya, İslam və başqa dinlərə qarşı istənilən ayrı seçkilik və dözümsüzlüyü yaymaq üçün istifadəni pislədi. Bugünsə filmin hazırlandığı Hollandiyadakı İslam Federasiyası dini zəmində qızışdırıcılıq salmaq iddiası ilə filmi qadağan eləmək üçün məhkəməyə başvurub. Fitnə filmində nələr göstərilir, hansı məqsədlə və bu filmin ekranlara çıxması hansı nəticələr doğura bilər, Rövşən Rayboğlu'nun reportajında.
İslam'ın en katı tenkitçilerinden biri olan Niderland parlamentinin deputatı Geert Wilders, devlet televizyası tarafından reddedildikten sonra öz 15 dakikalık fitne filmini müstakillivelik.com internet sitesinde yerleştirip, adının tercümesine ihtiyacı olmayan ve Mehmet Peygamber'i bomba şeklinde çalmalı adam kimi tasvir eden meşhur karikatürle başlayarak, onun tasviriyle de başa çatan hemen linkte İslamcı teşkilatların son terör hücumları, 2001 yıl 11 sentyabr hadiselerinin kurbanları, İslamcı yaralıların müxtelif qəddar hareketlerini tasvir eden foto şekiller, cihada çağıran ve antisemit kelamlar söyleyen Müslüman dini xadimlerinin video kadrları, Kur'an ayelerinden çıxarmalarda müşahid olunur. Həmçinin Niderlandın mühacirə siyasətinin qəti əleyhdarı kimi tanınan Wilders Haqqada jurnalistlər qarşısındakı çıxışında öz filmini müdafiə edərək deyib. Bu işte təxribat ya təhrik deyil. Film eybəcə reallığı və siyasi nəticələri əks etdirir. Mən siyasətçiyim. İslam isə Niderlandda azadlığa təhlükədir. Buna görə xəbərdarlıq etməyə özümə borc bilmişəm. Avropada və Niderlandda artan müsəlman əhalisinin demokratik cəmiyyətdə təhlükə iddiası filmin ana xəttini təşkil edir. Sonda isə Avropanın İslamlaşmasına son qoyulması və Avropa sakinlərinin azadlığının müdafiə edilməsinə çağırışlar səslənir. 2006-cı ildən başlayaraq Məhəmməd Peyğəmbərin bədnam karikaturları üstündə müsəlman aləminin cavab tədbirləri ilə üzləşən Niderlandın hökuməti müsəlman düşmənçiliyinin təkrar qorxusundan filmi qadağan etsə də məqsədinə çata bilməmişdi. Başnazir Jan-Peter Balkenende de fitnə filmində İslamın zorakı din kimi qələmə verilməsini rədd edərək Haqqada jurnalistlərə deyib. Filmdə İslam zorakılığıyla eyniləşdirilir, biz belə yozumu qəbul etmirik. Faktik olaraq çox hallarda zorakılığa məhz müsəlmanlar məruz qalırlar. Cənab Wildersin bu filminin ekranlara çıxmasına biz çox təəssüf edirik. Biz hesab edirik ki, onun yeganə məqsədi təhqir etmək olub. Son aylar Niderlandda bir tərəfdən hökumətin filmlə əlaqəsi olmaması, digər tərəfdən isə Niderlandın söz azadlığına riayət edildiyi bir ölkə olaraq qalması haqda təbliğat kampaniyası aparılır. Son bir neçə həftə ərzində isə filmin anonsu ilə əlaqədar bir sıra müsəlman ölkələrində etirazlar keçirilib. Başnazir Balkenende de deyib ki, dini hislərin təhqir olunması ilə zorakılığa bəraət qazandırmaq olmaz. Əlbəttə, filmi tənqid etməyə tam haqqınız ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, ondan könlünüz inciyib, amma bunların hamısı zorakı hərəkətlərə bəraət qazandırmır. Niderland hökuməti ölüm hədələri ilə əlaqədar Wildersə can güdənlər təhkim edib. Xatırladaq ki, 2004-cü ildə Niderlandda kino rejissor Theo van Gogh, müsəlman ölkələrində qadınla pis rəftar haqqında çəkdiyi qısa metrajlı filmi üstündə Amsterdamda qətlə yetirilmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hələlik isə kontekst davam edir və Azərbaycanın içindən danışacağıq. Azərbaycan son illər neft qiymətlərinin qalxması ilə də gəlirləri ilbəyir artır. Gəlirlərin artması ilə neft satışı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf elədiyini Dünya Bankı, Valuta Fondu kimi təşkilatlar da qeyd edirlər. Amma bu təşkilatların hesabatlarında bu fikirlər də var ki, həmin gəlirlər şəffaflıq olmadan xərclənəndə, əsaslandırılmamış layihələrə xərclənəndə xeyri, səmərəsi də olmur və korrupsiyalarının ortaya çıxmasına, dövlətin gəlirinin şəxsi adamlar tərəfindən mənimsənməsinə yol açır. Elə indi danışacağımız hadisədə də belə iddialar yer alıb. Söhbət dövlət layihəsindən gedir, özdə bu layihə elə belə layihə deyil. Söhbət Kürt çayını məcrasının dəyişdirilməsindən və adamların da köçürülməsindən gedir. Sözsüz ki, Kürt çayını məcrasını dəyişdirmək az pula başa gəlməyəcək və bu yüzdən burada da korrupsiya haqqında söz söhbətlər olmamış deyil. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hadisənin lap içindən gəlib.
Səlin rayonunda 300 ayının istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gərgin işlərə başlanılır. İşi Milmuğan Su Tikinti İdarəsi aparır. Hazırda Kürt çayı 5-6 kilometr məsafədə 6-7 dəfə vurulmaqla Səlin rayonunun tən ortasından keçir. İndi mütəxəssislər Kürün rayonundan keçən hissəsinin qarşısını kəsib, sahib Bakı-Astara yolunu birləşdirən körpü istiqamətindən düz Neftçalar rayonunun Şorkənd kəndindən keçməklə Xəzər dənizinə yönəltmək istəyirlər. Və hesab olunur ki, Kürün yatağının belə dəyişdirilməsi Səlyan şəhərini hər il təkrarlanan daşqınlardan tamamilə qoruyacaq. İndi Səlyanın əksər ərazilərini içməli və suvarma su ilə təmin edilən Akuşa çayının yatağı Kürün yeni yatağına doğru uzadılır. Elə əsas işlər də hazırda burada aparılır. İş aparan Milmuğan Su Tikinti İdarəsinin iş icraçısı isə deyir ki, Kürün yatağı dəyişdirilsə də Sələn rayonundan keçən hissə tam ləğv edilməyəcək, çay həm də köhnə yataqla axacaq.
Buradan biz durduğumuz yerdən Kürün qabağı kəsiləcək.
Düzlənəcək bu istiqamətdə.
Yox, qabağı təmiz
kəsilməyəcək.
Bir köməkçi qol qazılacaq
ona. Hə, o da qalacaq, bu da qalacaq.
İşi görənlər iş icraçısından tutmuş torpaq daşıyan traktorçulara qədər hamısı bu işin müsbət nəticə verəcəyini deyirlər. Necə olursa olsun ekoloqlar Kürün məzrasının dəyişdirilməsini ciddi fəlakət törədəcəyini bildirirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov deyir ki, bununla indi Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq istəyirlər, amma gələcəkdə digər yaşayış məntəqələri daşqınlara məruz qalacaq.
Sabahsı günü digər ərazilər suyun altında qalacaq. Bura bataqlıq olub, indi gəlin bataqlaşdırıb digər əraziləri bataqlaşdırıq. Düzgün deyil axı.
Kür çayının yatağının dəyişdirilməsini ən çox narazılıq eləyən Neftçala rayonunun Şorkənd kəndidir. Çünki çayın yeni yatağı həmin kəndin tən ortasından keçməlidir. Bu plan baş tutacağı halda 70-ə yaxın evdən ibarət olan kənd tamamilə kənar əraziyə köçürülməlidir. Adamlar isə bunu istəmirlər.
Kəndi burada ləğv eləməklə aparıb o tində orada birləşdirmək istəyirlər. Bu işin nə perspektivi var? Bizim hamımız etiraz edirik bu işə.
Kənd sakinlərinin dediyindən o da məlum oldu ki, evlərinin köçürülməsi üçün ailədə hər bir nəfərə 3000 manat pul veriləcəyi barədə söz söhbətlər də var.
Pulu versələr razılıq verərsinizmi kəndin köçürülməsinə?
Xeyr, vəbşey heç biz razı deyirik bu şeyə. Biz dədə-baba yurdumuzdan köçmək istəmirik.
Daşqınlardan hər il əziyyət çəkmələrinə baxmayaraq Səlyan şəhər sakinləri də Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə qarşı çıxırlar.
Bu Kür boyunda cəmaət əhali yer rayonlar yerləşib. O sudan istifadə edirlər, o suyla yaşayırlar. O su kəsəndən sonra o əhali orada yaşayış olar. Dövlət bir də bəndəyə bir də öv verə bilmir. Beblə minlərlə öv burdan didərgin salacaq.
1952-ci ildən Sovet İttifaqı dağılana qədər Siri Su və Melorasiya İdarəsinin şöbə müdiri işləmiş Ələsgər Yusufov deyir ki, Səlyan şəhərini daşqınlardan qorumaq üçün Kürün məzrasını dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə Kürün aşağı axarında ərazilərin su altında qalmaması üçün Mingəçevirdən Kürə axıdılan su daim tənzimlənməlidir. Ələsgər Yusufov deyir ki, Kürün yatağının dəyişdirilməsi kimi iri layihələrin hamısı büdcədən hansısa formada pul mənimsəməkdən başqa bir şey deyil.
Korrusiya məsələsi var, pul məsələsi var. Bəzi şəxsdə pul qazanır. Çəlyan su altında qalsın, heç kəsin vecinə döyür.
Kürün məcrasının dəyişdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılacaq, bu isə hələ məlum deyil. Amma Kürün məcrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı görülən hazırlıq işlərinə 450 min manat vəsait ayrıldığı bildirilir. Söhbət etdiyim mütəxəssislər bu məbləğin də xeyli şişirdilmiş bir rəqəm olduğunu deyirlər. Həm söhbətlərin bu fikirləri söyləyəndə 2 il əvvəl Salyan rayonunda daşqınlardan zərər çəkənlərin adına yardım kimi yazılan pulların tam olaraq sakinlərə verilməməsini əsas götürürlər. Daşqınlardan zərər çəkən rayon sakinlərinin bəziləri ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, onlar həmin yardımları ala bilməyiblər. Bəzilərinə isə ayrılan məbləğin 15%-ni veriblər ya verməyiblər.
Maarif Çingizoğlu. Əslində nəsə uzun müddət var olan bir şey dəyişmək heç vaxt asan və ağırsız olmayıb. İstər söhbət Kür çayının məcrasından getsin, istərsə hansısa ölkədəki idarə etmə sistemindən ya da dövlətlərin sərhədlərindən. Elə indi NATO-nun öz sərhədlərini dəyişib şərqə doğru irəliləməsi kimi. Rusiya qəti olaraq buna qarşı çıxır, amma NATO da genişlənməkdə davam edir. Apreldəki sammitdə NATO ölkələri daha bir neçə ölkəni sərhədlərinə qata bilər. Hətta Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələrin sammitə üzvlüyü arzularına yaşıl işıq da yandıra bilər. Azərbaycan NATO ölkəsi ilə sərhəd olması ya nə vaxtsa bu sərhədlərin içində olması mümkündürmü? Kəbran Dilavəri, Amerikan keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin Wall Street Journal-da çıxan məqaləsi və yerli ekspertlərin fikirləri ilə sizi tanış edəcək.
NATO-nun 26 üzv dövlətinin nümayəndələri gələn həftə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə toplaşacaq. Orada Alyans Əfqanistan missiyası və keçmiş Sovet ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilməsi kimi iki mühüm məsələ ilə bağlı tarixi seçim etməli olacaq. Donald Rumsfeld yazır ki, bu mərhələləri bundan artıq təxirə salmağa yer yoxdur. NATO-nun inkişaf eləməsi üçün yeganə yol Albaniya, Xorvatiya, Makedoniyaya tam üzvlük dəvətinin göndərilməsi, Gürcüstan və Ukraynanın isə gələcəkdə ittifaqa daxil edilmələri ilə nəticələnəcək üzvlük fəaliyyət planının başladılmasından keçir. NATO-nun Afqanistandakı missiyası ilə bağlı bəzi Avropa ölkələrində tərəddüdlər yarandığı halda Albaniya, Xorvatiya və Makedoniya kimi ölkələr bu missiyanı qətiyyətlə dəstəkləyirlər. Bu üç Balkan ölkəsinin Afqanistanda və İraqda hazırda 650 hərbçisi xidmət göstərir. Hazırda Xorvatiyanın 200-dən artıq hərbçisi Afqanistan milli ordusuna təlim keçir və əyalətlərin bərpası komandalarında xidmət göstərir. Makedoniya hərbçiləri isə NATO-nun təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin Kabildəki qərargahının müdafiə missiyasına rəhbərlik eləyir. Albaniya 2002-ci ildən öz qoşunlarını davamlı Əfqanistanda saxlamaqla yanaşı 2003-cü ildə İraqa ilk qoşun göndərən ölkələr arasında olub. O vaxtdan 5 il keçib. Albaniya yenə də İraqı sonuncu tərk edən ölkələrdən biri olmaq niyyətindədir. Albaniyanın Mosuldakı hərbi komandanı isə bu yaxınlarda deyib ki, nə qədər ki Amerikalılar buradadır, biz də buradayıq. İndi Albaniya, Makedoniya, Xorvatiya üzlük kriteriyalarına tam cavab verir. Onlar etnik azlıqların hüquqlarını qorumaqla insan hüquqlarına və regional sabitliyə sadiq olduqlarını nümayiş etdiriblər. Gürcüstan və Ukraynaya gəldikdə isə Ramsfeld yazır ki, bu iki ölkə 2003-cü ildə Narıncı, 2004-cü ildə Qızılgül inqilablarından sonra demokratik, siyasi cəhətdən yetişmiş və nisbətən sabit ölkələrdəndir. Bu yaxınlarda qonşu Rusiya ihamla bildirib ki, bu ölkələr NATO-ya qoşularlarsa, o özünün nüvə arsenalını Ukraynaya istiqamətləndirə və Gürcüstanda kütləvi itaətsizliyə rəvac verə bilər. Buna baxmayaraq, Gürcüstan və Ukrayna hökumətləri alyansa üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına başlamaq arzusunu açıq bildirib. Buxarest sammitində Gürcüstan və Ukrayna məsələləri ilə bağlı susmaq bu iki ölkə xalqlarının beynəlxalq cəhdlərinin üstündən xətt çəkməyə bərabər olar. Rusiyanın soyuq müharibə ritorikasını davam etdirməsi üçün isə yaşıl işıq yandırar. Ramsfeld məqaləsini bu fikirlərlə yekunlaşdırır. Azərbaycanın NATO münasibətlərinə gəldikdə isə yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kremlə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. NATO-ya üzvlük üçün birinci intensiv dialoq mərhələsindən həmin ölkə keçməlidir. Üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu plan da uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin demokratik islahatlar aparılmalıdır. Ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyət üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov bildirib. Onun sözlərinə görə əgər NATO bu iki ölkənin üzvlüyü üçün müraciətlərinə müsbət cavab versə, o zaman növbəti hazırlıq mərhələsi başlayacaq. Azərbaycan da bu təcrübələri nəzərdən keçirəcək.
Kəbran Dilavəri NATO-nun genişlənmə planlarına və Azərbaycanın bu planların içində olub-olmadığından danışdı, amma ola bilsin ki, Azərbaycanda heç də hamını Azərbaycan NATO-ya üzv olub-olmayacağı narahat eləmir. İndi insanlar daha çox adi qayğıların, amma problemə çevrilən qayğıların dalınca qaçırlar. Məsələn, artan qiymətlərin necə çatmaq olar, işıq qaz niyə kəsildi və s. və ilaxır və ya uşaqlar harda oynasın. Bütün bu suallarla bağlı, uşaqların harda oynaması ilə bağlı Vüsarə Əlbəyli də cavab axtarıb, amma başqa cür. Keşədəki Montin Parkını kimlər sökür, orada nələr tikilir?
Azərbaycan milli qəhrəmanı Samir Xasiyev adına Montin Parkına daxil olan kimi gözümə nə dəydiyini sayım. Hasar boyu yeni tikilən uca bina, mərkəzdə çayxana və uzaqdan görünən yeni tikililər, sökük yerlər. Bir qədər getdikdən sonra bir qırağda hardasa 100-150 kvadrat metr ölçüsündə uşaqların oynaya bilməsi üçün köhnə yerləncəklər olan sahəyə çıxıram. Parka istirahətə gələnlər deyir ki, bu yerdən başqa uşaqların oynaması ümumiyyətlə istirahət üçün yer qalmayıb. Bunun səbəbi isə parkın içində aparılan tikintidir.
Əvvəlki montin qalmayın. Gedirik bu tərəfə, baxırız o tərəfə. Nə xaraba qalıb, killər vurulur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nə edirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salmır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Nə var, nə dincələk, qırıq sökül yerdir, burada nə olur? Düz deyirlər də, bu tərəflər bütün ev tikilibdir, bir hərəmə hərəməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yoxdur, elə bir buralarda, hamısını tikirlər.
Görün nə gündədir, nə gündədir bizim
Elə burada oynayan uşaqlar məni görüb başladılar parkda gedən tikintidən şikayətlənməyə. Onlarla birlikdə yeni tikililərə doğru yol aldım. Onlardan yol boyu mənə bu parkda baş verənləri nəql edən də oldu.
Baxalım, nə? Ağaçları kəsirlər. Hər şey. Yer qalmıyor burada. Burada haradasa bir 500 dənə yaxın ağaç var idi. İndi burada 200 dənə ağaç yoxdur bəlkə də. Baxın. Hər şeyi dağıltıblar, başa düşsünüz. Heç nə qalmıyor. Yollar düzəməlli yol qalmıyor.
Bax sökülür oraya.
Ağaçlara bax. Bir də ağaçları da çəkərdik. Deyə baxın. Dağıltırlar, sökürlər. Bir də baxın.
Tikililərə doğru, yəni parkın o biri tayından getdikcə yolda sökülmüş, dağıdılmış pilləkənlərə də, qırılmış ağaclara da rast gəldim. Hətta həmin yerdə mərkəzə bir neçə qalaq daş da yığılmışdı. Düz parkın hasara alınmış hissəsində. Çəkilmiş hasarların yanında fəhlələr işləyirdi. Onlardan birinə yaxınlaşdım. O, evin yiyəsinin orada olmadığını, sonra isə ümumiyyətlə onu tanımadığını dedi. Fəhlə deyir ki, yəqin ki, tikilinin yiyəsi icazə alıb, yoxsa icazəsiz tikmək olmaz. Bu yerdən biraz qırağda istirahət edən yaşlılar isə mənə bunu dedilər.
Bu tikintiyə yaxın düşmək mümkün deyil, o da alıldı. Parkın direktori qorxusundan 10 metr o hasara yaxın gedəmdir.
Mən bu kişinin təhlükəli adlandırdığı 10 metrlik hasarı aşa bildim, amma tikiliyə cavabdeh tapmadım. Parkın direktoru isə yerində yox idi. Monty parkında istirahətə gələn sakinlər deyir ki, çox yerə müraciət ediblər. Hətta parkın direktoru bir dəfə onlarla bərabər məktub da yazıb.
Rayon icra hakimiyyətinə oğul uşaq gidiblər. Orada dinmə söylənir, qovalayı bər çıxardıblar ki, o sizin işiniz deyil. Bax, cavab belə oldu.
İstirahət günləri olduğundan nə park rəhbərliyindən kimsə tapa bildiyi, nə də Nərimanov rayon və Bakı şəhər icra hakimiyyətlərindən telefon zənglərimizə cavab verən tapıldı.
Üsalı Əlbəyinin reportajı idi və bu kontekstdəki son reportajımız idi. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Həmyerli verilişində xoş gördük. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bugün nədən danışacağıq? Avropada Novruz tonqalı, amma üçüncü mərtəbədə.
Burada belə deyək, təkərrüb paqışı qayandırmaq xeyri mümkündür, onun cərməsi çox böyükdür.
Sizcə, çexlər hansı Azərbaycan xörəklərini xoşlayırlar?
Ən çox, məsələn, sifariş olunur xəngəl inanılmaz dərəcədə.
İran Azərbaycanında Novruz süfrəsində akvaryum. Və Qırğızstanda Novruz süfrəsində 5 barmaq dolur.
Əziz dostlar, üzr istəyirəm hamınızdan. Novruz bayramı tonqalını görmək istəyənlər yuxarı cəmiyyətin terasasına gəlsinlər. Simbolik bir tonqaldır, amma məncə tonqal kiçiyi böyük olmur, əsas tonqal əsas olub ürəklərdə olmalıdır.
Bu tonqalı Çexiyada, Praqadakı Yeni Azərbaycan restoranında keçirilən ilk Novruz şənliyi çərçivəsində yandırırlar. Üçüncü mərtəbənin geniş eyvanında. Şənliyi restoranla eyni binada yerləşən diaspora təşkilatı, Azər-Çex cəmiyyəti təşkil edir.
Şəhmə, bu Praqada tonqal yandırmaq çətin məsələdir.
Çox çətin məsələdir. İlk dəfədir ki, demək olar ki, Çexiyada yaşadığı müddətdə belə tonqal yandıra bildik.
Həmsöhbətim Elşən Nəzərli Azərçıx cəmiyyətinin sədridir. O deyir ki, Çexiyada kim istədi küçədə tonqal qaladı, bu mümkün deyil. Küçə Praqa şəhərinin icra orqanlarına məxsusdur, gərək onlardan icazən ola. Hər bir kəs ancaq öz əmlakı olan yerdə tonqal qalaya bilər, o da gərək tonqal yandıranda təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləyəsən. Məsələn, bizim tonqalın yanında yanğın söndürən balon da var idi.
Buyurun, tonlara bilərsiniz.
Birinci yandırılan tonqal ətraf mühiti çirkləndirməməlidir. Əsas şərt odur. Yəni, burada belə deyək, təkərrüb paqışı qayandırmaq qeyri mümkündür. Onun cərməsi çox böyükdür.
Amma tonqal üçün yerin olması hələ işin yarısıdır.
Tonqal yandırmaq üçün ağac taxtanın çatışmamazlığı problemi. Təsəvvür eləmi. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur. Problemdir onun üçün.
Tonqalın da xərci var.
Hə, tonqalın da xərci var.
Azərbaycan restoranındakı şənliyə 50-yəcən adam yığışıb. Çexiyada yaşayan Azərbaycanlar arasında universitet müəllimi də var, həkim ginekoloq da. Tikintidə çalışan da var, turizm sahəsində də. Dükanda satıcı işləyən də var, türkçədən çexçiyə tərcüməçilik eləyən də. Bir də Çexiyanın müxtəlif şəhərlərində təhsil alan tələbə.
Adım Vüsal Hacıyev, Praqada 6-cı kurs tibb fakültəsində oxuyuram, Çağız Universitetində. Örgəşmişəm buranın vəziyyətinə, hər şey yaxşıdır. Artıq Azərbaycanlılar da çoxalıb, ona görə özümüzü çox belə yadəlli kimi də hiss eləmirik.
Əvvəllər çox acıydılar.
O əvvəllər bəli, əlbəttə ki, sadəcə burada Praqada 7-8 tələbə var idi, başqa da Azərbaycanlılarla heç belə tanışdığımız yox idi.
Darıxırdı.
Darıxdığımız vaxtlar da olurdu, belə deyək.
Vüsal ən çox rəqs eləyən və ən yaxşı rəqs eləyənlərdən biridir. Deyir ki, azərbaycanlıların belə məclislərə, bir yerə yığışmaqlara böyük ehtiyacları var.
Burada bütün bu bizim Azərbaycan bayramlarını demək olar ki, milli bayramlarımızı qeyd edirik. Həm şad günlərimizi qeyd edirik, həm də ki, matəm günlərimizi. Çalışırıq ki, necə deyirlər, öz mənliyimizi, azərbaycanlığımızı əsas məsələ itirməyək.
Azərbaycan mahnıları bir tərəfdən kabab, qutab, dolma, yeddi gözəl şərabı o bir tərəfdən. Bu, bəs eləyirmi özünü Azərbaycandakı kimi hiss eləmək?
Məncə hər şey yaxşıdır, hər şey əladır. Mən əlbəttə də hər şey həmişə daha da yaxşı ola bilər. İstəyimə qalsa istəyərim ki, yeməklərimizin növləri daha da çox olsun, canlı musiqi olsun, müğənnimiz olsun burada oxusun. Elə bir şərait olsun ki, özümüzü elə bir tam Azərbaycanda hiss eləyək.
Azərbaycan rəqqasələrini Praqada hardan tapasan, amma onları göbək rəqsi oynayan çex qızları əvəz eləyir. O ki, qaldı yeməyə, restoranda Azərbaycan yeməklərini çex aşbazları pişirir. Mətbəxə girib, qəfil onların başının üstünü kəstirir.
Что печём?
Боже мой. Как это называется? Я не знаю, как это
именуется.
Гутап со шпинатом. Гутап.
Çex aşbazlarının pişirdiyi Azərbaycan xörəkləri nə dadır? Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik də sizi dəvət eləyirəm İran azərbaycanlılarının Novruz süfrəsinə. Elanlardan sonra biləcəksiniz ki, İranda Novruz süfrəsinə niyə akvarium qoyurlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İran mahnısının növbəsidir. Azadlıq Radiosunun Praqadakı mərkəzi ofisində böyük salda Novruz şənliyi gedir. Burada radionun Novruzu qeyd edən bütün xidmətləri bir araya gəlib. Hər bir xidmət Azərbaycan xidməti də içində ayrıca bir masada öz ölkəsinin Novruz süfrəsini açıb. İran süfrəsində Azərbaycandakından fərqli bir səməni görürəm. İran-Azərbaycandan olan həmkarım Hüseyn Aryan izah eləyir ki, səməni mərcidəndir. Soruşuram ki, sizlərdə buğdadan da olurmu?
Buğda var, amma mərci əb olar. Çünki mərci, o mənə bu cür gəlir ki, çox rahatdır. Mənim özüm evi burada, Praqda, mən mərci istifadə edeyim. Çünki o
tez üzərir,
tez üzərir. Çünki burada aftab yoxdur, o da gönüş deyil, hava, bu tezdir, çox yaxşıdır.
İran süfrəsində bir şəkil də var, çərçivənin içində. Soruşuram ki, kimdir? Hüseyn bəy izah eləyir ki, Zərdüşt peyğəmbərin şəklidir. Onu İranda Zərdüştlər Novruz süfrəsinə qoyurlar. Bizim şənlikdəki süfrədə də bütün İran əhatə olunduğu üçün bura qoyulub. Amma İran əhalisinin çoxu müsəlmandır. Onlar süfrəyə Qurani Kərim qoyur. Bəziləri isə həm də İran şairi Hafizin divanını. Süfrədə mütləq S hərfi ilə başlayan 7 nemət olmalıdır.
Güldü, sumbul, sir, sib, sib yəni alma, alma, bu sirdi, sarımsaqdı. Sonra sikkə.
Bəs bu akvarium nədir? Bu akvarium Novruza nə adəti var?
O akvarium onun balıqa, biz balıq, o həyatdır, hərəkət edir, nişatdır, onun görə o da qoyub. Amma buna sənə deyirəm ki, hər vilayət İranda başqa cürdür. Mümkündür ki, bəzi vilayətlər bu yoxdur. Bəzi adamlar deyir ki, onun məsələn, əgər bir cür hərəkət edir, dedi ki, bizim gələn il yaxşı olar, yəni ki, bu olar, o olar. Onun fikrin faldır. Faldır.
Arzu tutur rəyində ki, balıq bu tərəfə fırlansa yerinə yetəcək, bu tərəfə fırlansa yerinə yetməyəcək.
Onlar hamısı bu cür.
Onu da deyim ki, akvariumdaki adətən qızıl balıq olur. Əfqan süfrəsi İran süfrəsindən bir az aralıdadır, amma əslində Əfqanistanda Novruz süfrəsi adətən stolun üstündə olmur. Süfrə yerə sərilir, ona dəstərxan deyirlər. Baxıram, stolun üstündə müxtəlif Novruz təamları var, o cümlədən böyük bir camda kompota bənzər nəsə görürəm.
It's called haft meyva, which means seven fruits.
Bunun adı haft meyvədir, yəni 7 meyvə. Bu, quru meyvələrdən hazırlanır. Biz bunu ilin heç bir ayrı ayında hazırlamırıq, ancaq Novruzda.
Omid Mərzban Azadlıq Radiosunda Əfqan xidmətində işləyən həmkarımdır. O deyir ki, həft meyvə, ərik qurusu, qoz, idə və s. hazırlanır. Əfqanistanda da Azərbaycandakı kimi yumurta döyüşləri olur. O ki, qaldı yumurta boyamağa, Əfqanistanda yumurtanın boyanması biraz uzun çəkir. Yumurtaları boya atıb qaynadırlar, amma sonra da fırçayla üstünə cürbəcür naxışlar vururlar. Əfqanistanda Novruz şənliklərinin mərkəzi Məzari Şərif şəhəridir. Əfqanların inancına görə Məhəmməd Peyğəmbərin kürəkəni əlinin məzarı bu şəhərdədir.
People gather there for some special exhibitions, shows.
İnsanlar həmin şəhərə toplaşır, əlinin ziyarətgahında orada xüsusi sərgilər, mərasimlər, şoular təşkil olunur. Novruzda Məzari Şərifdə müxtəlif oyunlar, yarışmalar da olur. Xoruz döyüşdürürlər, it boğuşdururlar. Bu yarışmaların mövsümü Novruzda başlayır, sonra 3-4 ayda davam edir. Çərpələn yutma kimi başqa oyunlar da olur.
Əfqan süfrəsində güldanda narıncı zambaqlar da var. Ümid deyir ki, həmin zambaqlar ancaq Məzari Şərifdə bitir və ancaq Novruz qabağı. Ömürləri də cəmi bir neçə gün olur. Amma Əfqanlar Novruzda Məzari Şərifə təkcə şənlənməyə getmirlər.
Biz Məzari Şərifə gedirik, orada xüsusi bayraq qaldırılır. Bayraq 10 gün orada qalır, sonsuz qadınlar əlinin ziyarətgahına gəlir, ora lentlər bağlayırlar, Allaha dua edirlər ki, əlinin xətrinə bizim ailənin övlad arzusunu yerinə yetir.
Qulağınız bizdə olsun, birazdan sizə Orta Asiya xalqlarının da Novruzundan danışacaq. Özbəkistanda öküzün buynuzunu niyə yağlayırlar, Tacikistanda papaq atmağı nə əvəz eləyir. Hələlik isə qayıdırıq Praqadakı Azərbaycan restoranına görək çex aşbazlarının pişirdiyi Azərbaycan yeməkləri nə dadır. Amma elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gelişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Həmyerli proqramına qulaq asırsınız. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Praqadakı Azərbaycan restoranının mətbəxində qutab pişir, amma çex aşbaz pişirdiyinin adını bilmir. Sizcə nə dadar? Mən Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətindən olan həmkarım Güvəncdən soruşuram. Onunla bir stolda oturmuşum.
Mən Azəri qutabını hiç yemedim, amma bu qutab çox güzelmiş, çox tatlı. Ismanaq diyoruz da biz. Bu ıspanak kutağı.
Evet, ıspanak.
Evet. Ama bizde de böyle ıspanak kutağını yapıyorlar, ama da bizde böyle kutakları büyük yapıyorlar.
Azerbaycan'da da büyük eriyorlar, ama burada balaca eriyorlar.
Restoranın rəhbəri, Azərçıq Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, burada qəribə, təəccüblü bir şey yoxdur. Sadəcə çex aşbazlar peşəkardılar.
Onlar nə qədər profesional olsalar da, bizim mətbəx onlar üçün yaddır və yad bir mətbəxi bişirmək, onu yüksək səviyyədə qonağa təklif eləmək bacarıq tələb eləyir. Və biz də bu problemin ötəsinə belə gəldik ki, ardasa bir 3 ay bunlara, bu çex aşbazlarına xüsusi kurslar keçirildi.
Kim keçdi?
Bu kurslu profesional aşbaz Azərbaycandan təşkilədik. Onlar keçdi bu kursu və onun sayəsində indi bunlar öz işlərini deyək olar ki, problemsiz yerinə yetirirlər.
Bu xörəklərin elə, o xörəklərin pişirildiyi elə şeylər var ki, onlar... Çexiyada yoxdur. Necə tapa bilirsiniz onları?
Biz onları Azərbaycandan gətiririk.
Məsələn?
Məsələn, zəfərandı, sarı köyüdü, ondan sonra bəzi göylərimizdir ki, məsələn, qırxoğumdu. Ən birinci problem mənim üçün burada oldu, məsələn, saz kebab üçün saz məsələsi. Saz olundan sonra artıq özümüzdə məsələn çörək pişirilir, lavaş pişirilir həmin sazın üstündə.
Yəni, çağırdım, Azərbaycandan gəldik.
Sazı da Azərbaycandan gətdik, şişləri də Azərbaycandan gətdik kebab.
Məsələn, Avropada qoyun əti tapmaq asan məsələ deyil. Necə həll edirsiniz bunu?
Biz də onu deyim ki, bizim restoranımızda halal yeməklər təklif olunur qonaqlara. Praqada bu işlə ət, yəni belə deyək, işinlə, halal ət işinlə ərəblər məşğul olur. Biz onlardan alırıq, yəni halal ət və bu Praqada demək olar ki, haradasa 4-5 restorandan biridir ki, hansı ki halal yemək təklif edir qonaqlara.
Çexlərin özlərinin münasibəti necədir? Ən çox nə sifariş?
Ən çox məsələn sifariş olunur xəngəl inanılmaz dərəcədə. Kebablarımız xoşlarına gəlir, pilav aş xoşlarına gəlir, döyğa xoşlarına gəlir. Ən çox da xoşladıqları yarpaq dolmasıdır.
Dolmanı xoşlayan çexlərdən biri də Selenkadır. Selenka Nemtsova tələbədir. Azərbaycana marağı böyükdür, hətta bir dəfə Bakıda da olub. O da Novruz bayramına rəsmi dəvət olunanlar arasındadır. Selenka deyir ki, Novruz çexlərə də yaxın bir bayramdır, çünki onların da yaz bayramı var. Adı Çaradenitsi.
Düzdür, biz həmin bayramı biraz gec qeyd edirik, aprelin sonunda. Amma Çaradenitsi-də qışla vidalaşmaq, yazı qarşılamaq bayramıdır. Biz də tonqal qalıyırıq. Qışın rəmzi olan ifritələri yandırmaq mənasında.
Bir də çexlərdə elə Novruzla təxminən eyni vaxtda düşən dini bayram, Pasxa var. Həmin vaxt dükanlarda müxtəlif rənglərə boyanmış yumurtalar satılır. Bir də səməniyə bənzər, amma dipçəkdə. Praqadakı Azərbaycan restoranını yenə bir neçə dəqiqəliyə tərk eləyib yollanırıq Azadlıq Radiosunun elə həmin Praqadakı mərkəzi ofisinə, Novruz şənliyinə. Öyrənək ki, özbəklər Novruzda öküzlərin buynuzunu niyə yağlayırlar, qırğızlar niyə süfrəyə 5 barmaq qoyurlar. Amma elanlardan sonra...
Hər həftənin öz panoramı.
Təxkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfində necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Next greetings from Caucasus, from Azerbaijan.
Azərbaycan mahnısını Qazax ansamblı ifa eləyir. Novruzu təkcə Qazaxıstanda yox, Orta Asiyanın 5 ölkəsinin 5-ində də qeyd eləyirlər, özü də çox təmtəraqla. Türkmənistanda hətta Mart ayı demirlər, Martın rəsmi adı Novruzdur. Səməni halvası Azərbaycanda qədimdə çox pişirilərdi, indi az yayılıb, amma Orta Asiyada Novruz süfrəsi bunsuz olmur, adına sümələk deyirlər. Qırğız süfrəsində məxsus olaraq Novruzda pişirilən 5 barmaq da olur. Bu, quzu ətindən və qırğızların makaronu oxşar, un məmulatından pişirilir. Adına niyə beş barmaq deyilir, bunu Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin rəhbəri Tinçdikbek Txoroyev izah edir.
Siz kesməni elinizlə yiyəcəksiniz. O üçün, o yüzden beş barmaq adı verilmişdir.
Qırğızstanda Novruzda tonqal qalamırlar, amma evin həyətin odla pak edilməsi adəti var. Azərbaycanda üzərlik yandıran kimi. Həm söhbətim deyir ki, qədim türk şamanlarından qalma adətdir bu.
Bu, hər kötü şeylər evimizdən geçsin, en iyi şeylər, temiz şeylər elimizdə qalsın deyə bu yapıyor. Onu biz alas alas gelene gidiyoruz.
Alas?
Alas. Alas alas. Harbaladan kalas deyip konuşuyor ve ateşle temizliyor.
Tacikistan'da ise Novruz Mart'ın 20'sində başlayır, 3-4 gün devam edir. Uşaqlar kapı döyüb pay istəyir, ama kapını döyüb gizlənmək yoxdur. Tacik xidmətindən olan həmkarım Tohiri dinləyək.
Дети ходят по домам, они собирают новые цветы, цветы, которые растут весне. Они берут цветы, ходят по домам и получают подарки.
Что за подарки?
Это разницы нет. Там могут быть конфеты или там яйца, или некоторые там дают деньги. Это модерн уже.
Özbəylər isə Novruz süfrəsi üçün nişala hazırlayırlar. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətindən olan Şuhrat da bir qədər əvvəl Qırğız həmkarı kimi fikrini daha anlaşıqlı olsun deyə Türkiyə türkçəsində anlatmağa çalışır. Nişala nədən bişirilir?
Şəkərdən bişir. Ak, suyuk, çokolat, yəni şokolad kimi bir şey, amma beyaz, ak. O çox ləzzətli olur. Əkməklə yemək, yəni çörəklə yemək iyi gəlir.
Bəs adətlərdən nə deyə bilərsən, məsələn, Novruz
günü? Adətlər, biləsən, Özbekistan büyük bir məmləkət. Hər yerdə dəyişik adətlər var. Məsələn, Surxandaryada adamlar asmandan yağmğır bəkləyir. Yağmğır yağdır deyə
yağış istəyirlər.
Yağış istəyirlər. Yəni yağış bəkləyənlər var. Yağış bəkləyənlər üçün belə bir sus xatını şəklini yatarlar. Büyük bir kocaman qadının şəklini yatıb sus xatını, susma xatını, yağmğır yağdır deyə şarkı söylərlər.
O qadından yağış istəyirlər.
Evet, bu qadını götür. Yəni bu bir İslam'a cav olan bir totem.
Mifdir.
Totemistik miflər. Bu.
Bir də Novruzda Özbəkistanda öküzlərin buynuzunu yağlayırlar.
Yaşlı bir adam, məmləkətin yaşlı bir adamı əlini yağa batırar və sonra öküzlərin müqüzünü yağlar ki, çox çörəkli bir yıl olsun, əkməkli bir yıl olsun. Novruzunuz mübarək olsun. Bizdə bir şiir var, Ayahi Navai yazmış. Hər günün, hər dünün qadr olubən, hər günün olsun Novruz. Yəni, hər bir tünün Lələtül Qadr kəbi olsun, hər bir axşamın, hər bir günün yəngi gün olsun, tazə gün olsun.
Sonda yenə qayıdırıq Praqada Azərbaycanlı icmasının keçirdiyi Novruz şənliyinə. İndi çox gənclər gəlir Çexiyə, oxumağa, Avropada qalıb yaşamaq arzusu ilə. Onlar çox qayğısız görünürlər. Addımlarını atırlar, yenilik, gəzməyə qədim şəhərlər, sənin qayğına qalan gözəl qanunlar, stresssiz həyat. Amma burada çoxdan, 10-15 ildir məskən salanların Novruz sevincinə qarışmış bir narahatlıq da sezilir. Şairə xanım kimi.
Mən çox istəyərdim ki, bu tədbirlər daha belə tez-tez olsun. Çünki bizim ailələr, yəni bizim uşaqlar yadırğamasın. Bizim dili, bizim rəqsi, bizim yəni hər belə mentalitetimizə uyğun hər şey.
Uşaqlar yadırğayır ya, burada yaşayır.
Hələ ki, yox, ancaq ki, məndə bir qorxu hissi var. Mən səni
Həm yerliyə qulaq asdınız. Verilişin bugünkü bələdçisi mən idim, Rövşən Qəmbərov. Praqadakı Novruz sovqatını gec də olsa sizlərə çatdıra bildik. Sağlıq olsun, görüşərik.
Bakı əzi
şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Dikarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Küçələrə su səpişəm, küçələrə su səpişəm.
anası gel gelen de toz
immer noch gut.